Og så får vi, når vi kommer længere hen, og templet bliver bygget, og det bliver indviet, så får vi på en eller anden måde en opfyldelse, fordi templet bliver bygget. Men på den ene side, så sker der det, at de ældste, de græder over, at templet ikke er lige så storslået. Og det er allerede, da grundvolden er blevet lagt. Det her tempel kommer aldrig til at ligne Salomos tempel, som vi havde, da Israel var en stormagt. Det bliver ikke lige så godt, kan vi se. Og så noget andet, som man ikke umiddelbart lægger mærke til, når man læser teksten, men som man lægger meget mærke til, hvis man er vant til at læse tempeltekster. Da templet bliver indviet i kapitel 6, så hører vi ikke om ild eller røg i templet. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi hver gang Gud tager bolig i et tempel i Bibelen, så hører vi om ild og røg som et tegn på Guds tilstedeværelse. Vi får det indtryk, at Gud ikke på samme måde tager bolig i det nye tempel, de har bygget. Der er et antiklimaks, selvom der også er en stor glæde, fordi templet står færdigt. Nu kan jeg ikke få den her til at virke længere, efter den lille... Sådan. Springer lige... Ja. Hvis vi så tager den del, hvor Esra er hovedkarakteren, så giver kong Artaxerxes, altså ny konge, han giver opbakning til, at nogle jøder rejser afsted. Der er en forventning om, at nu vil Gud gribe ind og gøre noget stort. Og så kommer der en krise. Der kommer den krise, at det går for Esra, da han vil oplære israelitterne i Guds lov, at de har blandet sig med folkene, som havde bosat sig omkring Jerusalem. Og det er et stort problem, fordi jøderne har fået at vide hele vejen op igennem deres historie, at de skal være et rent og ubesmittet folk, der ikke blander sig med de andre. Det var noget af det vigtigste, at de fik deres land. Det var, at de ikke måtte blande sig med de andre folk. For de skulle være et helligt, udskilt folk. Men det havde de gjort alligevel. Og så kommer der en eller anden form for løsning, at de blandede ægteskaber, det bliver opløst. Men det var egentlig ikke det, Esra kom for. Altså han kom for, at nu skulle Guds ord virkelig slå igennem i folket. Og det han finder, det er et folk, som sådan har blandet sig. Deres identitet er forsvundet. Og så bliver de der ægteskaber opløst. Men vi har ikke rigtig indtryk af, at der er forfærdelig mange, der er glade bagefter. Og vi kan også forestille os, hvordan den virkelighed har været. At der er familier, der er blevet splittet, og var det overhovedet en god idé. Hvis vi læser teksten nærmere, så er der faktisk ingen steder, hvor Gud siger, nu skal du sørge for, at ægteskaberne bliver opløst. Det er nogle mennesker, der taler sammen om, at de skal gøre det. Der står ikke, at Gud er imod dem, men der er ikke den der store forløsning, som man sådan får indtryk af, der skal komme, da Esra rejser afsted. Og så har vi Nehemias. Igen, kong Artaxerxes giver opbakning til at nogle jøder rejser afsted. Nehemias arbejder i hoffet, og han får lov til at rejse. Og hans mål er at genopbygge muren omkring Jerusalem. Og der er igen nogle forventninger om, at nu vil Gud gribe ind, nu vil han opfylde det, at Jerusalem skal genoprettes for alvor, som flere af profeterne har lovet. Der kommer noget modstand. Der kommer væbnet modstand fra naboerne, som ikke vil have, at Jerusalem skal lukke sig inde, fordi de havde vendt sig til, at godt nok var det en delvis ruinby, men de havde adgang til den, og nu vil jøderne have den helt for sig selv. Hvad er det dog for noget? Jeg ved ikke, om det vækker et ekko i dag. Udfordringen bliver sådan nogenlunde løst. Muren bliver færdig. Og der sker faktisk en stor genopdagelse af Guds ord. Der sker en vækkelse i folket, fordi Guds ord bliver udbredt blandt dem. Men så sker der det mærkelige, at Nehemias' bog slutter med et kapitel, hvor man ligesom finder ud af, at folket faldet af på den. Det slog ikke for alvor rod. Lidt ligesom i lignelsen om sædemanden, så er det som om, at der er noget, der bliver sået, men det forsvinder hurtigt igen. Det slutter med et antiklimaks. Igen. Hvad skal vi med Esras og Nehemias' bog? Det er ikke en bog, hvor der står forfærdeligt meget om, hvad den enkelte person tænker eller føle dem. Vi får nogle indtryk af det en gang imellem, men det er ikke ligesom nogle af de beretninger, hvor vi virkelig kommer ind i sindet på nogle bibelske personer og kan spejle os i dem på den måde. Vi hører heller ikke direkte om Jesus i Esras bog, men vi hører om, hvordan Gud griber ind i historien, hvordan han fører planer ud i livet, hvordan han beholder et folk, som dummer sig gang på gang, og hvordan han efterlader os med et antiklimaks, som gør, at vi venter og håber på noget andet. Og jeg tror faktisk, det er en væsentlig ting ved Esras bog og Nehemias bog. Der er noget, der ikke er opfyldt endnu. Selvom jøderne, da de tog til Jerusalem, regnede med, at nu ville Gud opfylde det, han havde lovet. Bygge Guds rige, kaldte vi det fra starten. Det står der jo ikke i Esras bog, bygge Guds rige. Alligevel tror jeg, at koblingen er god. Hvad er Guds rige for noget? Det første sted, vi hører om det i det nye testamente, sådan direkte, det er, da Jesus lærer sine disciple at bede i bjergprædiken. I Fader vor, der siger Jesus, kom i dit rige. Og jeg tror egentlig, vi skal forstå det, han siger lige efter kom i dit rige, som en forklaring på, hvad kom i dit rige betyder. For hvad betyder det, at Guds rige kommer? Det betyder, at Guds vilje sker. Ligesom den sker i himlen, så begynder den at ske på jorden. Sådan bygges Guds rige, sådan kommer Guds rige. Det næste, Jesus siger om Guds rige, det er, at det er noget, vi skal søge. Det siger han senere i samme kapitel i bjergprædiken. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet give sig et tilgift. Så Guds rige er noget, vi kan søge. Og så for at opsummere ret kort, hvad Jesus siger de 100 andre steder, han taler om Guds rige. At Guds rige, det er noget, man kan komme ind i. Det er noget kommende, det er noget himmelsk. Men det er også noget, som allerede er der, og noget, der bryder frem. Og noget, der er der, der hvor Jesus er. For det er ham, der er kongen i det rige. Og så siger han i øvrigt, at mit rige ikke er denne verden. Så det har ikke nødvendigvis mure, ligesom Jerusalem skulle have det. Det har ikke nødvendigvis et kongeslot. Men det har et tempel, det kommer vi tilbage til. Guds rige er på den ene side noget, Gud gør og skaber. Ligesom Jesus minder os om i Fader vor. At det er noget, vi må bede Gud om, at hans rige må komme. Det er ikke noget, vi går ud og gør. Det er noget, vi beder Gud om, at han må føre igennem. Og på den anden side, så er der også noget, vi kan gøre. Vi kan søge Guds rige. Det kalder Jesus os til. Der er den dobbelthed i Guds rige og vores forhold til det. At på den ene side, så er det noget, Gud gør, og på den anden side, så er det noget, vi kaldes til at søge. Hvordan kommer det her til udtryk i fortællingen om Esra og Zerubabel og Nehemias? Vi hører i starten af Esras bog, da Zerubabel skal til Israel, at i perserkong Kyros' første regeringsår vagte Herren perserkong Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Nehemias kunne opfyldes. Det var Gud, der gav Kyros ideen. Hvis ikke Gud havde skabt ideen inde i Kyros' ånd, så var det ikke sket. Nogle af jer kender måske filmen Inception. Ret god film, synes jeg selv. Hvis I ikke kender den, så skal I se den. Men den handler om at plante en idé. Så der følger man simpelthen nogle slags agenter, som skal langt ind i flere lag ind i en persons drøm, for at plante en idé ind i hans hoved, sådan som noget vil ændre sig ud i virkeligheden. Gud er den eneste, der kan lave virkelig Inception, og det gør han med verdens mægtigste mand der. Det er ret vildt. Gud planter en idé inde i Kyros' hoved. Ikke bare en idé, han kan vifte væk, men en idé, som bliver ført ud i livet. Gud står bag. Vi hører det samme senere i Esras bog, da Esra skal afsted. der lovpriser Esra Gud, lovet være Herren, vor fædres Gud, som gav kongen den tanke at smykke Herrens hus i Jerusalem, og som skaffede mig velvilje hos kongen. Hvem gjorde det? Det gjorde Gud. Det var Gud, der førte sit rige, sin vilje igennem. Konkret ind i verdenshistorien. Det er en konkret konge, som Gud arbejder med. En konge, vi kan læse om andre steder i ikke-bibelske kilder. Gud handler ind i verdenshistorien. Og vi hører det samme hos Nehemias. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig. Altså det var Guds nåde på en eller anden måde. Det var Guds velvilje. Det var det Gud valgte at gøre. Hvor der så var en konge, som bare måtte gøre, hvad Gud gav ham af idéer. Fordi sådan er Gud. Gud er en Gud, der griber ind i verdenshistorien, og han gør det stadig. Det er noget lettere at se, hvordan han gør det, når vi læser i Bibelen. Både fordi vi tror på, det er Guds ord, og det er sandt, det der står. Og fordi vi har det på afstand. Det er meget svært at analysere på vores egen tid. Men Gud ændrer sig ikke. Vi hører om det igen og igen og igen i Bibelen, at Gud handler konkret ind i verdenshistorien. At intet sker uden for hans kontrol. Det betyder ikke, at ondskaben ikke haver, men det betyder, at inden bagved, der er en Gud, der tænker større tanker. Og fører sin plan igennem. Bygger sit rige. Så en anden ting, jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, når vi læser Esras bog. Det er, at israelitterne de genopbyggede templet. Men tog Gud egentlig bolig? Jeg var inde på det før. Da Gud viser sig på Sions bjerg, der er ild, røg, vind. Da han tager bolig i tabernaklet, altså telthelligdommen, der er det samme. Der viser hans tilstedeværelse så meget tydeligt. Og det samme med det første tempel. Under Nehemias, der byggede man mure for at holde ondskaben ude. Og der kom en indre fornyelse, men den var kortvarig. Den var ikke stabil. Vi kunne jo spørge, bygger vi synlige gudsriger, templer, mure osv. uden indhold? Uden at Gud for alvor får lov at komme ind, hvor han allerhelst vil bygge sit rige? Ind i vores hjerter. Fordi virkeligheden er jo den, at senere kommer der et nyt tempel, som bliver indviet med ild. Det sker på pinsedagen. Da Guds ånd tager bolig i de troende. Og derfor så bliver vi omtalt i det nye testamente som Guds tempel. Guds rige er der, hvor han får lov at fylde. Får han egentlig lov at fylde i os? Og kan vi overhovedet bygge et ægte Guds rige, hvis ikke han først har bygget det inde i os? Det er et retorisk spørgsmål. Det skal bygges i os først. Hvis vi overhovedet skal kunne bruges til at bygge Guds rige, så skal Gud først bygge det i os. Komme dit rige. Først og fremmest i mit hjerte. Og brug mig så til at bygge det andre steder. Guds rige i vores liv, det får konsekvenser. Når Gud først har bygget sit rige inde i vores hjerter og kalder os til at bygge det omkring os, så betyder det også, at vi skal måske gøre nogle ting anderledes, end vi gjorde, inden Guds rige var inde i vores hjerter. Et eksempel fra Esras bog, det er jo tvang, eller det er de blandede ægteskaber, som bliver tvangsopløst. Og det er faktisk lidt svært at se i teksten, hvor godt det var, det der skete. Men i hvert fald, så var det noget, der gjorde ondt. Det var en konsekvens af, at nogen var blevet klar over, at vi har skubbet sandheden væk fra os, og den er gået op for os nu. Men det er ikke først og fremmest vores handlinger, Gud er interesseret i. Det er vores hjerter, han er interesseret i, før det er vores handlinger. For hvis ikke han får lov at vinde vores hjerter, så bliver vores handlinger fuldstændig ligegyldige. Så bliver det tomme templer, vi bygger, som Gud ikke tager bolig i. Det kan være, det ser fromt og pænt ud, når vi gør alt det rigtige. Betaler nok til missionen og til kirken og så videre. Men er det bare fordi, at så tænker jeg, så er jeg god nok? Gud er interesseret i dit hjerte, for han er interesseret i dine handlinger. Og så er det afsluttende, jeg vil ind på her. Hvorfor er der så meget antiklimaks i de her fortællinger? Hvorfor får vi ikke den her fantastiske forløsning, hvor Guds rige bryder igennem i Jerusalem der? Vi skal prøve at se på nogle af de... Jeg tror kun, jeg har taget Zakarias med. Haggai er også en samtidig profet. Og Jeremias har jo forudsagt noget af det, der sker her. Zakarias figurerer i den periode her. Og siger nogle forskellige ting. Og jeg tror, der er nogen, der har tænkt, at det skulle komme til opfyldelse lige der, mens de genopbyggede Jerusalem. Problemet er bare, det gør det ikke i historien. Så han må tale om noget andet, Zakarias. Og måske hænger det sammen med, hvorfor der er så meget antiklimaks. Dette siger Herren, skriver Zakarias. Jeg vender tilbage til Sion. Jeg tager bolig i Jerusalem. Da skal Jerusalem kaldes den trofaste by, og herskers herres bjerg kaldes det hellige bjerg. Jeg vender tilbage. Men det gjorde han jo ikke. Måske gjorde han lidt. Måske vil han vise os, at han først og fremmest vender tilbage senere. I noget, som Zakarias får lov også at tale om. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig. Sagt modig. Ridende på et æsel. På en æselhoppes følge. Den tekst kender de fleste af jer godt. Det er Jesus. Hvorfor er der antiklimaks på antiklimaks i fortællingen om Jerusalem, der bliver genopbygget? Det er fordi, at den, der for alvor skal genopbygge det, Jerusalem stod for, det er Jesus. Og det handler ikke så meget om en by, det handler om en person. Det handler om Gud, der bliver menneske. Og så handler det om en ny by, han skaber til dem, der stoler på ham. Det bliver endnu tydeligere, hvis vi læser lidt videre. For dit pagtblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. For dit pagtblods skyld. Jeg vil ikke sige en hel masse om pagtblod. De er der var her, da der var undervisningsgudstjeneste om nadveren, har hørt noget om det. Men prøv at tænke Jesus ind i det her. På grund af hans blod, så bliver fangerne sluppet løs. Fordi Jesus han kom, og ligesom offrene i templet blev offret en gang for alle, som Hebræerbrevets forfatter beskriver det. Så er Jesus opfyldelsen på det, Zakarias skriver. Og måske er det derfor, der er så meget antiklimaks, da jøderne vender tilbage til Jerusalem. Jesus er den perfekte Esra og den perfekte Nehemias. Han er den, der kan skabe den ægte fornyelse. Ikke bare ved at fortælle om Guds krav og Guds lov og Guds vilje for det gode liv, men ved selv at opfylde det. Sådan så alle, der læner sig op af ham, de får Guds rige ind i hjertet, og kan bygge det ægte omkring sig. Ikke fordi de gør alting rigtigt, men fordi Gud først har bygget sit rige ind i vores hjerter, da vi lærte Jesus at kende. Sådan bliver et hus bygget ordentligt, så man ikke skal skifte taget efter nogle år. Ved at det bliver bygget i hjertet, ved at vi lærer Jesus at kende. Hvordan bygger vi Guds rige i dag? Ved at kende Jesus. Og lad ham bygge det i os, og gennem os. Kun på den måde kan Guds rige blive bygget i dag. Vi kan have nok så mange strategier, give nok så mange penge, sige nok så mange rigtige ting, men hvis ikke Gud gør det på den måde her i vores liv, så er det i bund og grund ligegyldigt. Og det holder ikke. Det er nogle af de ting, jeg tænker på, når jeg synger børnesangen Bygge Guds Rige. Og måske får I lyst til at læse Esras og Nehemias' bog, og måske kommer I til at tænke på nogle af de ting, når I synger Bygge Guds Rige næste gang. Amen.